Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Ngrirja e komunikimit të listës sërbe me presidentin Thaçi është bërë me porosi të Beogradit, thonë zyrtarë të presidencës. Qeveria Kosovës nuk tërhiqet nga synimi për të dëshmuar se marrveshja për demarkacionin ka qenë gabim përkundër presionit. Presidenti Trump thotë se Korea e Veriut nuk mund ta mbajë botën peng. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përmbytjet e shkaktuara nga shirat e furishëm kanë lënë të vrarë së paku 15 veta në pjesën qendrore të Greqisë, ndërsa kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Qytetet industriale Mandra, Nea, Peramos dhe Megara, të cilat ndodhen në perëndim të Athinës, janë goditur më së keqe. Sipas disa njoftimeve, shumica të vdekurve kanë qenë njerëz të moshuar, trupat e të cilëve janë gjetur brenda shtëpive të tyre. Kryeministri Alexis Tsipras ka shpallur periudhë të zisë kombëtare. Moti i keq ka përfshirë pjesë të Greqisë që një javë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Korenë e Veriut se bota nuk do të lejojë, siç tha ai, shantazhin bërthamor dhe u zotua se do të ketë fushatë globale me presion maksimal mbi Pjenjanin. E kam bërë të qartë se nuk do të lejojmë që kjo diktaturë e shëmtuar ta mbajë botën peng të shantazhit bërthamor, tha Trump në një deklaratë televizive pas kthimit nga turneu 12 ditësh në Azi. Trump tha se lideri i Kinës Xi Jinping është zotuar se do të përdorë presionin ekonomik mbi Pjenjanin për të arritur denuklearizimin e Veriut. Pjenjani muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Trump tha se Washingtoni ka bërë të qartë se të gjitha opsionet kundër Veriut të mbeten në tavolinë. Katër sulmuesve të vrasës kanë vrarë së paku 10 veta dhe kanë plagosur 10 të tjerë në qytetin Maiduguri të Nigerisë. Sulmuesit që kanë përfshirë edhe gra kanë shpërthyer eksplozivet në qarkun Muna, tha policia. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, por dyshimet bien mbi Boko Haramin. Grupi shpesh i shfrytëzon gratë si sulmuesve të vrasës. Boko Haram lufton për ngritjen e shtetit islamik në Nigeri qysh në vitin 2009. Marrja e pushtetit të Zimbabwes nga ushtria dhe ndalimi i presidentit Robert Mugabe duken si grushtet, tha Bashkimi Afrikan. Kreu i tij Alpha Conde tha se Bashkimi Afrikan kërkon rikthimin e menjëhershëm në rend kushtetues. Ushtria mohon se ka bërë grushtet duke thënë se Mugabe është i sigurt dhe se ajo ka vepruar kundër kriminalëve që e rrethonin atë. Veprimi i ushtrisë ka pasuar luftën për pushtet, përkatësisht mos pajtimet për atë që do ta pasonte Mugaben. Nën presidenti i tij Emerson Mnangagwa është shkarkuar javën e kaluar duke bërë që gruaja e Mugabes Grace të jetë pasardhëse e mundshme presidentit, por duke bërë që zyrtarët ushtarak të ndjehen të lënë anash. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabwes prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria Bashkuar në vitin 1980. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, si vlerësohet në gazeta fushata për balotazh, veç mas premtimet e mëdha që po japin kandidatët për kryetar komunash?
E përditshme zëri Valona, duke u fokusuar pikrisht në këtë temë, vlerëson se shteti Kosovës do të falimentonte, po që se do të realizoheshin premtimet për investime vetëm të disa kandidatëve për kryetar të komunave në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se në një vend i cili ka buxhetin vjetor prej 2 miliardë eurosh, në një komunë brenda një mandati 4 vjeçar në fushatën e balotazhit premtohen mbi 1.2 miliardë euro investime, pa i përfshirë këtu edhe nevojat për investime e shpenzime edhe në 37 komunat të tjera, si dhe shpenzimet për institucionet e nivelit qendror. E përditshme e zëri sekson se disa kandidat për kryetar komunash po ndrohen për gjatë viteve, por nuk po ndryshon edhe strategjia e tyre për të ardhur në pushtet. Për kundra zi, si që vlerëson gazeta, shumica e kandidatve për kryetarë të komunave, po e vazhdojnë avazin e tyre të më hershëm duke dhënë premtimet pa arritshme për të realizuar gjatë fushatës. Kjo dukurie elektorale është vënë re këto ditë gjatë takimeve të kandidatëve për kryetar komunash, me elektoratin në qast vetëm për 2-3 ditë fushat janë dhënë premtime marramendse, duke të i kaluar për shumë fish buxhetin e komunave të tyre, thekson gazeta. Balona?
Po se në lësi e shojnë këtë fushat një si të çështjeve politike dhe ekonomike?
Profesor universitar dhe njohës të çështjeve ekonomike e politike, Valona kanë vlerësuar për gazetën Zëri se premtimet që po bëhen në fushatën për balotazh janë marramendse dhe pambulesë ekonomike. Sipas tyre, premtimet për investime mbi 1 miliard euro në një komun që ka buxhet në 100 milion euro janë të pakuptimta, ndërsa si vlerësojnë analistët, kandidatët për kryetar komunash për të qenë më bindës duhet të dalin para elektoratit me programe konkrete dhe me burime të sigurta të investimeve. Analistët politik konsiderojnë se kandidatët për kryetar komunash në mungesë të projekteve duhet të jenë të kujdesshëm dhe të mos dalin me premtime, sepse qytetarët e dinë mirë se çka është dhe çka jo e realizueshme në komunat e tyre, dhe kësisoj premtimet e rreme mund të kthehen atyre pra kandidatëve për kryetar komunash si bumerang në ditën e votimit.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Lista sërbe ka ngrirë komunikimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Autor të këti vendimi, kabineti presidentit të Kosovës nuk e konsideron këtë list, por Beogradin zyrtar. Zyrtarët e listës sërbe thonë se dhe Beogradi është i paknaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës, por se vendimi është i tyre. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Vendimi i listës sërbe që të ngrimë marrëdhëniet me presidentin e Kosovës është absurd, destruktiv dhe veprim i porositur nga Beogradi, vlerëson kabineti presidentit Hashim Thaçi. Lista sërbe ka vendosur që të ngrijë çdo komunikim me presidentin e Kosovës për shkak se politika e presidentit lidhur me pozitën e sërbeve të Kosovës, siç thonë zyrtarët e kësaj liste, është antikushtetuese, antiligjore dhe në dëm të popullit serb. Përmes një letre të hapur të cilën lista sërbe ja ka dërguar presidentit Thaçi, ajo proteston duke e konsideruar presidentin përgjegjës për pozitën e keqe të serbëve, për shkak se siç thuhet nuk ka bërë asgjë për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe akuzon atë për ndërhyrje në çështjet politike të serbëve në Kosovë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Igor Simić thot për Radio Evropa e Lirë se kjo listë do të jetë partnere e përgjegjshme në punën e të gjitha institucioneve, por se interesi i saj parësor është jetesa më e mirë e serbëve.
Jo, pismo ima za cilj do osvesti one koji misle da ćemo olako prelaziti preko postupaka.
Kjo letër ka për qëllim që ti ndërgjegjësoj ata që mendojnë se ne do të kalojmë me lehtësi mbi